Washington DC ra gama radio of television in kadarbu sagale america sagantafan romoti ብለኩ ደሰዴት በረኩማ ለማፍቲክ ደሚሰዲ አተሞልተን ሆርዶፍቶ ተገኛ ካንሲንኬሱ ሜሱ አን ቱጅቤ ሆራቲ ሆገኖኒ ሁኖተ ሱዳን ወልወራና ጅራን ቡያቶ ቆፍ ሎለል አቡ ፎሊ ገለኒ ጅራን አታው ማሌ በቀጥቶን ኦሮሞ ከነን ካርቱም ኬሳ ሎለ የሮ አማ ገመስት ገጌ ሰማጅሩ ግዱት ደንቀማን ሃለ ከቢ ኬስ ጅሩ በቀጥቶ ተከና ድብስ ነይ ጅራ ገባስኒ ኤኛ ከና አባታ ኛታፍ ቆና ፋኦዳን ባሄድ ሰርካዱ ወርቶኒ ደሜ ያታፍ ቆና ከሰት ቀበንረት ጥንጣላ በልዳ ከኤሰት ጅራ ጫምሳ በረኩማ ለማፍ ድግደሚ ቶኮ ጋሬን ቁጥሚ ቀበን ዳንጋ አሜሪካ ትዮ ቶባጎ ከጀደሙ ኡዱለ ቶኮ ከሰት ሬፍ ኢሮታ ኩራቻ ገረኩደኒት ሄደመን አርጉሳኒ ኤፒን ገባሴ ጅራ አንገጡ ምረሰገንታ ኬኛ ትንወሊን ቱራን አፈራ ኬኛ አም ገረ ኡዱ ሀር አብጀነት ደበር
አከሙልታ ነው ዶክተር ተሰጋለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞ ኦዱ ወንገልገለ ካናፍከምኑ ኩኖት ወልወራንሲ ኡምኖተን ወራነሞ ቱማ ሱዳን ግዱት ታስፈማጅሩ ጉያ ተደፋዳ ፍየሞ ኢትፉ ፈጅሩ ከነቲ አማው ተተከለ ኢሳቲ ነሞኒ ዲብቶኮፍ ሰደተሚ ሸኒ ኡልዱአኔ ኮሙኒቶኮፍ ዲብሰደቲ ኦሊሞ መዳውኒ ሳኒ አከምርከናዌ መዳወን ኦዱ ገባሳጅሩ ወልወራን ሰገሬ ወለመን ታንኪ ዳፊ ሜሻ ወራና ጉርጉዳ ፈየደሙዳን ታሲሳጅራን ከነረቲ ጥያሮኒ ወራና ሲህርማቹ ኢሳኒ ካኒፕሴ ገባስኒ አሶሺየትድ ፕሬስ ሬንፋ ወለል ቶታ ዳንዲ ወን መጋለ ካርቱም ኬሰቲ ዋሙለቻ ጅራኑፊ ለኮፕሲና ሞተንዱአኒቲ ፊመዳኒ ዋናማ ማቲ ቤካሜ ወልታው ደንዳ ጀደጅር ወለከሰ መጋለ ካርቱም ኬሰቲ ሎለ ኢትፉ ፈጅሩን ወርቱ አጃጃ ወራና ሱዳን ኬሰቲ ኤድጋ ኦኤንሲ ጭማን ነጋሜ ቦዳም ሃሪ አዲን ሰሚ ኢረቲ አከሙለቻ ቱሬ ካኒፍሴ ገባስኒ አሶሺየትድ ፕሬስ ባራቶተ ዩኒቨርሲቲ ሱዳኒ ኮሌጅ ኢንጂነሪ ኬሰቲ ካራባን ነባኒ ቀባማኒ ጅራን ሰደተሚ ሰደት ኬሳ ባራታን ቶኮዱኤ ካንድሮሞ መዳውሳ ኤፍሴጅራ ጄነራሎኒ ሱዳኒ ወልወራና ጅራን ቡሃሪ ኒፊ ደጋሎን ፎንኮልቻ አንጎ ኦንኮሎሌ ሰበረኩማ ለማፊ ዲደሚ ተኮ ታሲፋሜ ወሎዳኒ ኤርጋራወተኒ ቦዳ ኦገናዳፊ ኢታና ኦገናታ ኡዳን ቃማሞቱማ ቢየቲ ቡልቹ ዱርሳቱራን ጋሬን ደጋሎ ጋሬ ሚሊሻ ጃንጃዊ ጀደሙ ከይሰቲ ካንጉደተ የሙታኡ ኦገናን ጋሬ ከና ጄነራል ደጋሎኒ አከ ዲሞክራሲ ዳፊ ፈልማኑ ኦፊብሰኒ ጋሬን ቡርሃኒሞ ፈረ ዲሞክራሲ ቲፊ ሽሮኬሳ ደጀቹዳን ሂመታኒ ወራነ ቢያሌሳ ሱዳኒ ወጂኒኒ ሎግላኬሳ አከሴናን ገባሰሜ ወልወራን ሲቺ መጋለ ካርቱም ቲፊ ናኖ ሼቲ አለቲ ናኖ ዳንጋ መሰሪፊ ኢትዮጵያ ኢረቲ ታሲፈማ አከጅሩ ካኒፕሴ ገባስኒ አሶሺየትድ ፕሬስ ቡፈተ ጥያራ ወራና በርባቺሳ ታኤ በካሜሮዊ ጀዳሙቲ አርጋሙረት ኤርጋሎሊ ጭማን ታሲፈሜ ቦዳ ጋሬ ወለመኑ አከቶ አኖ ኢሳኒ ጀለ ኦሌ ሂመቻጅሩ ሉካስኒ ዳበቴ ገረመሪ ነጋቲ ዴሙኒ ሃለደንደ አሙረቲ ፈለ በርባቹ ዳፊ ዩናይትድ ስቴትስ ፊ ገምታ አውሮፓቲ ወጅንታ ኡዳኒ ኦገንቶታ ገምታ አፍሪካቲ ፊ ሊጊ አረባ ወጅኒኒ አከማር የቻጅራን በሬሳን ሙሜድ አበተሞት ሞተ ገምቶ መኒ አንቶኒ ጉተሬሲ ኢፕሶኒሳኒ ገባሰሜራ
ሆገኖኒ ገረይዋን ሁምኖተ ወራና ለማን ከሱዳን ከሰትወል ወራና ጅራን አከዱካ ሰራባን ሚኒስትሪን ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ጋፈታኒ ጅሩ
አንቶኒ ብሊንከን ኤርጋ ኮንኮላ አቶታ ዲፕሎማቶታ ዩናይትድ ስቴትስ ረቲ ሉካስኒ በነሜ ጉያ ተኮ ቦዳ ክብጠታ ሀራ ኦገንቶተ ጋሬ ወወል ወራና ጅራን ወጅኒኒ ዱበቹ ኢሳኒ ሂመኒ ተርካንፊ ዲፕሎማቶታ ረቲ ፉዳዳሜ ከናኒ ነሚሚዳሜ አካይን ጅር ኢብሰኒ ጎችቺ በርባቺ ሱማ ሀሪቲ ዳኒ ሉካሰ ዳቡ ዋነገርሲ ሱታ ኡሳ ቤክሰኒ ጅሩ
In the calls that I had this morning General Samedi and Burhan.
Ganama kana generalota Muhammad Hamdan Dagalo, Ajaja Umnada Fika Kabafi, Abdul Fattah Abdurrahman Al Burhani fi Bilbilan Tasi Seni, Halilan Sodachisi, Halabalak Abesata Eke Sagalchun, Diplomatota Kenya Ratira Watu, Akafuratama Hinkamne, Ifatasi Se. Wantita e Kuratamajira. Ode Fanon Jalkaba Aka Ipsuti, Tarkan Fijikan Furatame, Umnada Fika Kaba Yokin, RSFini Kanjereda. Radevi, Diplomatota Kenya Balad Afisatilun, Akafuratama Hinkamne, General Amdaiti fi Himera. Yadmo Al Fakata, General Burhanid Afisi, Kodera, Jiran Blinken. Wamichi Anthony Blinkeni Hoggantota Warana Sudani Tifi Tasisani, Wamichi Hawasni Adunya Tasisaji Rukesa Isatoko Mutau, Ministeroni Imala Biyotani Jitor Bajet Amani Bekamanu, Japan Ira Irgada Varsanin, Walwaransi Chabalalif Fatani, Lolichina Genyala Miwan Sudani Hala Hamake Sakangal Chefi, Yali Gara Democracy Tichewu, Kantufateda Jechunisani Bekamera.
Humnootin warana masri warren sudan ke sattargaman warana sudan wajjin shaakala warana taasisuuf male gare kaminu deggeruudhaaf akka hintaane presidenti masri Abdul Fattah Al-Sisi dubbataniiru.
Erga wal waransi humnootani warana mootummaa sudan gidduutti ebila 15 jalqaba meyasiin. Gari warana sudani RSF jedame bekamu. Loltota mootummaa masri magala maroowe keessatti arka kennaniiru jedhani kanneen loqoda afaan arabaa masri naasa'anu sursagalee tamsaasaniin agarsiisanii turan. Presidenti Masir Abdul Fattah Al-Sisi erga mana maree ajajoota warana olaana biyya isaanii wajjiniin walgayii taasisanii booda tamsaasa televizyinii mootummaa irratti haasaa taasisaniin nageenya loltoota isaanii sudaan keessa jiranu mirkaneessu irratti garee RSF wajjiniin walqunnamuu isaanii ibsaniiru. Hogganaan garee RSF yookaan humna dafee qaqqabaa Muhammad Adan Dagalo televizyinii Sky News jedhamu tamsaasa afaan arabaa irratti akka ibsaniin loltoonni masirii nagaa ta'uu isaaniitii fi midhaanii bishaanii akka argachaa jiranu himanii akkaataan biyya isaaniitti deebi'uu danda'anu mijeeffamaa akka jiru beeksisaniiru. Gareewwan wal waraanaa jiranu akka waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra ga'anuus gaafachuu isaanii pirezidaantii Masir haasaa taasisan kana keessatti dabalanii ibsuun isaanii gabaasameera.
Miseensonni hawaasa qimaant ka bulchiinsa amaaraa keessaa mootummaan naannoo amaaraa lammiilee hawaasichaa mana hidhaa keessa tursiise jechuudhaan balaaleffataniiru.
Miseensonni koree qindeessaa himannaa saba qimaanti. Eenyummaa fi ofiin of bulchuu isa kanaan dura diigamee ture akka jedhanitti wal dhabdee kaabaa fi walakkeessa godina Gondor keessa jiru hiikuudhaa fi waliigaltee nageenyaa irra gahamus mootummaan naannoo amaaraa ammayyuu miseensota saba qimaanti 127 hidhee akka jiru ibsaniiru. Akka miseensonni hawaasa qimaanti kun jedhanitti mootummaan naannoo amaaraa namootaanni waggaa darbee jireenya nageenyaa jiraachuudhaa fi ofii isaaniitii fi deebi'an irratti himannaa shororkeessummaa dhiyeessuun isaa waan fudhatama qabu miti. Dhimma kanarratti kan sagalee Ameerikaatii fi ibsa kennanii hogganaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa naannoo amaaraa obbo Dessaaleny Xaasoo namoottan sun yakkaawwan ciccimoodhaan kan shakkamaniidha jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Manni maree miidiyaa kan Itoophiyaa gaazexeessota hidhuun haala kamiinuu fudhataman qabu jedha. Manni marichaa ibsa dhiyeenya baaseen gaazexeessonni chaanaalii miidiyaa adda addaa irratti hojjetan karaa walabummaan hojjettoota miidiyaa irratti dhiibbaa uumuuf waltajjii jiru dhiphisuun seeraan ala hidhamuu isaanii quba qabaachuu ibseera. Manni marichaatti dabaluudhaan gaazexeessota hidhuun seera miidiyaa biyyattii waliin wal faallessu ta'uu isaallee ibseera. Manni marichaa gaazexeessonni hidhaman atattamaan akka hiikaman gaafateera jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin mana marichaa mariisisuudhaan gabaaseera. Gara oduutti aanutti naaceen immoo pirezidaantiin Raashaa Vladimir Putin kibxata har'aa kutaa biyya Ukireen Kersoof Luhansk keessatti daawwachuudhaan ajajoota waraanaa bakka sana jiran haasofsiisuu isaanii Raashaan beeksiftee jirti.
Sursagaleen masaraa mootummaa Raashaa Kiremliin irraa ba'e agarsiise keessatti Vladimir Putin ajajoota waraanaa waliin yemmuu dubbatan achitti argamuudhaan yaada ajajoota waraanaa dhagahuun waan isaaniif barbaachisaa ta'ee fi haala yaada wal jijjiiruu akka ta'e himani. Bulchiinsi Kiyrosoon lixa Ukireen keessatti Luhansk immoo kibba Ukireen keessatti kan argaman yemmuu ta'u ji'a fulbaana darbee keessa Raashaan humnaan Ukireen irraa fudhachuuse beeksistee jirti. Gochi Raashaa kun yaa'ii mootummoota gamtoomaniitiin fudhatama dhabuun isaa ni beekama. Gorsaan pirezidaantii Ukraine Mikhailo Podolyak daawwannaa Putin kana ilaalchisuudhaan fuula Twitterii irratti yaada kennaniin Putin bakkeewwan waraana isaaniitiin qabamanii fi diigaman kana kan daawwatanii fi yakka ajajamoota isaaniitti kan gammadan yeroo dhumaatiif jechuudhaan akka ibsan gabaasameera. Ministeroonni garee biyyoottan torba walga'ii isaanii taasisaa jiran Jaappaan irraa ibsa waloodhaan baasaniin weerarri Ukraine irratti raawwatame waan seera addunyaa cabseedha jedhanii Raashaan hatattamaan akka Ukraineen gallakkiftee baatu gaafataniiru. Ministeerri dhimma alaa Raashaa Sergei Lavarov ibsa dhuunfaa isaaniitiin kennaniin rakkina Ukraine keessa jiru dafee akka raawwatu Mooskoon kan barbaadu ta'uusaa ibsuun isaanii beekameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Hoogganoonni Sudaan humnoota Sudaan wal waraanaa jiran guyyaa tokkoof wal waraanaa dhaabuuf walii galanii jiran. Televiziyoonni Al Arabiyaa jedhamu miseensa gumii waraanaa mootummaa Sudaan Jeneraal Shaams Eldiin Kabaashii maqaa dhahuudhaan waraanni isaanii lola dhaabiinsa har'a galgala sa'aatii biyyattii 12:00 jalqabee sa'aatii 24:00 turu kabajuuf akka walii galan dubbatan jedhee jira. Kafaallaa isaanii ta'e hoogganaan garee humna addaa RSF jedhamu Jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaaloo gama isaaniin lola dhaabinsicha guyyaa tokkoof kabajuuf walii galuu isaanii fuula Twitter isaanii irratti beeksisanii jiru. Haala wal waraansa Sudaan keessaa kanaaf rakkoo jiraattonniif baqattoonni itti jiran ilaalchisee jaallanneen baqattoota Oromoo Kaartuum jiran lama Wixata Kaleessaa galgala dubbistee jirti. Baqataan nageenya isaaf jecha maqaan isaa akka hin himamu hin feene tokko akkaataa itti lolli kun eegale ibsuudhaan jalqaba.
Egaa jalqaba dhukaasa dhageenye jechuudha ganama bariitti. Yuunivarsiitii Afrikaa bukkee jaama Afrikaa jedhama. Naannoo sana qoqqoosuma warra milishaa kana jira warra dafee qaqqabaa jedhan kan daamasari. Ganama sana walitti bu'insa guddaatu dhalatee ergasii boodaga garaam. Xayyaara kaasuttu deeme yeroo sana ijoolleen mana barnootaa deemsee jirti kan hojiidha kan jiru bakkuma bakka jirtanitti turaa jedhanii ibsa baasanii eegasii booda amma ammaatti maatiitti deebina hin jirru bakkuma hojiitti nu qabanii jiru warri hojii karaa kee deemuun dhorkaadha kan deeme immoo ni rukutamamma fakkeenyaaf mucaani keenya tokko rukutamtee turte bakka hojii bultee nan gala jetteetu deemtu rasaasaan miillakee rukutanii karaarra deemuun dhorkaadha waan ta'eefi. Bakkoo sanatti deebitee tajaajilamtee abba manaallee firrillee itti firmachuu hin dandeenye.
Egaa sanbata ganama dhukaasa dhageessan sanatu itti fufee majira jechuudha amma har'aa wiixata galgala simbira.
Amma taasifamtu kana dhukaafamaa jira jechuudha mana murteedha. Waan tokko waan dhaabbate hin qabu sa'aatii 24 itti fufee jira xayyaara turukota jechuudha.
Egaa gaafa dubbiin kun ka'u namni waa beekees dursee midhaanis hin bitanne of eeggannoos hin goone maal nyaattanii jiraattu?
Bakka hojii kootitti qabamee jira maatii koollee argaa hin jiru. Addina waayifaayi bira waan hin jiruuf naannatu bilbilaaf asii'achi. Rakkina qabu nyaati hin jiru bishaan irraa citaa. Uummata keenya qofa bitamee walumaa gala uummatumaa ajjiin rakkachaa jirra jechuudha. Ijoolleen Oromoo illee bakkaa bakkatti kan du'an jiru. Kaleessa naannoo kanaas mucaan Oromoo tokko du'eera rukutame. Keessattuu egereen baqattoota addina keessa jiranii baay'ee gaaffii jala galee jira. Torban darbe keessa kumaatama mana hidhaatti guuraa turan. Yaa rabbi maaloo yaa rabbi nu gargaarisuuf jennu moo kunuma dhufannu irratti dabalamee jechuudha. Kanaaf biraan waan haaraa nama dhalataa jiru fakkaatanii nama saamuu jalqabanii jechuudha. Barruma mootummaatu of eeggadhaa jedhanii himaa turanii itti seenanii makka konkolaataa kanaa waqaaqaa mootummaa fakkaatanii nama sodaachisuu fa'aa jira jedhanii waan akkas akkasii haasa'aa jiru.
Televizhinii, reediyoo, raawoo maal argitu?
Ani gaa kanarra jiru gaadha noo hojiin koo hojii balbala eeguuti waan ta'e waan kanarraa of fuudha waan argaa jiru qabu kunuunsi mana telefoonaanii namooti bilbilanii natti himamani.
Egaa tajaajilli bishaanii ibsaan waan akkas akkasiyoo?
Bishaan hin cita ibsaan hin cita soomiidhaa jiru uummatti kun azabamaa jira dhugaa rabbi duuniyaa marratti rabbi nu azabee jiru dandeenya. Fakkeenya amma ijoolleen keenya mana barnootaa gaafa sana dhaqan. Harrarraa achi jiru karaa ba'anii galan dhabanii karaa dhannee fuunullee ni dhabne jechuudha. Inni hojii jiru achuma ture waa'ee baqataatiif baay'ee yaaddoo guddaa keessa jira.
Achuma magaalaa Kaartuum keessatti waan naannoo isaatti ta'e baqataan kan biraa naa ibsee jira.
Ganama isaa wal loluu kan maatee burjaajii guddaa natti dhalatee rakkoo guddaa keessa jirra jechuudha. Olii gadi deemuun waan tokko hin danda'amu mana sana keessatti garaadhaan dachiifnee jirra jechuudha. gara kitiidin ke argattun beekamu jechuudha. Magaaluma keessa deemanii dhukaasu mataa namaarra qabanii dhukaasu tokko tokkotummoo ayyariin rokkataa jira jechuudha jara warra waldhabdee qaban kana wajjin.
Jeetti waraana.
Eeyyee. Isaan yeroo isaa wal barbaadee warra rukutanitti uummati nagaa gidduutti miidhamaa jechuudha. Ibsaan tokko hin jiru jechuun kaleessa sa'aatii kana badee ammammaa gubaan nu ajjiise akkasitti jirra bishaan dhugaatii argachuu hin dandeenyu kan ittiin harka miidhanne nyaata nyaachuu waan tokko bishaan hin jiru gara ittiin immoo deemne nyaata bitannu hin qabnu.
Lammii Sudaan naannooma keessan jiran maal jedhu?
Uummata isaanii nagaa barbaadu waraanni immoo nagaa hin barbaadani. Inni sun kan ammoo addaa jira inni kun kan ammoo addaa jira uummati immoo gidduutti addabaa jira. Jaarsummaadhaan fixanna jedhu isaan immoo hin didanii jechuudha akkasitti haasaa uummataa kana lafatti naqanii akkasitti wal tumaa jiru jechuudha. Amma isa tammanaa bilbilte kanaa sagaleen dhukaasan irratti baay'ee banamaa ture jechuudha. An amma isaan guyyaa sadii fixeera mana kana keessan ciisa jechuudha. Waan sidii bu'anii manan keessa kireeffatee jiru iyyuu hankaakee bakkuma hojii kootikin caaddaan citee hafee jechuudha. Yeroo hundaa waraqaa sidii waan jedhamu sirma jubbuu waa'ee kana rakkisaa jiru waan ta'eef.
Baqataa jechuu keessanii?
Eeyyee kanaaf uummanni mana keessa taa'u isaa wayyata warri nu waaqayyo dabarsee kana maal godhu as bira kana keessa ammoo habaasa uummata keenya dararamaa jiru biyya kana keessatti.
Gareeleen Sudaan keessatti wal waraanaa jiran kun dhukaasa dhaabinsa hojiirra akka oolchaniif addunyaan gaafataa jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarmiyaan nyaata addunyaa FAO'n tokkummaa mootummootaaf gabaasa dhiheesseen hirmaannaa dubartoonni qonnaa irratti qofaa osoo hin taane tarsiimoo qonnaa nyaataa keessatti qaban ragaa qabatamaa irratti hundaa'uun haala hirmaannaa isaaniif carraawwan hawaasa dinagdee irraa hagam fayyadamoo akka ta'an dhiheenya gabaasa haaraa baasee jira. Mitukku Faqaaduu dhiheessa.
Tereeroon dhaabbata nyaata addunyaatti ogeessa dinagdee olaanaadha. Eebila 13 bara 2023 ibsa karaa viidiyoon maddeen oduuf kennaniin gabaasaan kun hirmaannaa dubartoonni sababa korniyaa isaaniin caaseffama qonna nyaataa keessatti garaagarummaa jiru adda baasuun akkasumas walqixxummaa korniyaa fi dubartoota aangomsuu warra dhiirotaan walqixa hirmaatoo qonna nyaataa akka ta'an taasisuu kaayyeffatee akka ta'e hubachiisan. Inni jalqaba qonni nyaataa damee hojii dubartootaa fi dhiirota baay'ee qacaruudha. Kanas yommuu ibsan addunyaa keessatti dubartoonni 36% fi dhiironni 38% tarsimoo tajaajila qonna nyaataa keessatti qacaramanii kan jiranidha. Biyyootaan yommuu ilaalamus biyyoota Afrikaa uffee Sahaaraa gadii keessatti dubartoonni 66% ta'an hojii qonnaa nyaataa hojjechaa akka jiran agarsiisa. Biyyoota Eeshiyaa kibbaatti immoo dubartoonni 71% ta'an tajaajila qonna nyaataa keessatti qacaramanii hojjechaa jiru. Qabxii lammaffaa hayyuun dinagdee olaanaan dhaabbata nyaata addunyaa Tereeroon kaasan immoo haalli dubartoonni qonna nyaataa keessatti hojjetan walqixxummaa hin qabu kajedhu. Akkas jechuunis ibsu seera qabeessota miti akka hojii dabalataatti hojjetu ogummaan isaanii gadaanaadha. Hojiiwwan humnaa olii hojjechuu fi miidhaan qaamaallee irra ga'a. Kanatti dabaluunis qonnaa fi qonna nyaataa keessatti dubartoonni warra dhiiraa caalaa miidhamoodha. Karaawwan baay'ee yommuu ilaalamu miidhaa guddaan isaanirra akka gahuudha kan mul'atu. Fakkeenyaaf miidhaa gama COVID-19 sektara hojii kanaarratti dhufe ilaaluu dandeenyeerra. Qabxii sadaffaan gabaasa kanarratti hayyuun dinagdee olaanaan dhaabbata nyaata addunyaa Tereeroon ibsame hirmaannaan dubartootaa qabeenya dhaabbataa argachuu kanneen akka lafaa, tajaajiloota, faayinaansii fi teeknoolojii irratti qaban kan warra dhiiraarraa duubatti hafaadha. Itti fufuunis dhimmoota faayinaansii fi teeknoolojii irratti jijjiiramni hangi tokko akka jiru gabaasa kanarratti argineerra jedhu. Garuu gama sektoroota biroon jijjiiramni dhufeeru akka hin jirre agarsiisuu isaa dubbatu. Biyyoota 46 keessatti qorannoo kanaan adda baasuuf akka yaalletti ammayyuu warra dhiiraatu irra caalaan qabiyyee lafaa bulchaa akka jiru agarsiisa. Mirgi abbummaa qabiyyee lafaa ka dubartootaa ammayyuu 50% gadi akka jiruu fi carraan dubartoonni bilbila harkaa isaanii irraa intarneetii fayyadamuuf qaban biyyoota galii giddugaleessaa qaban keessatti 35% shan yommuu ta'u kanneen galii gadaanaa qaban biratti immoo dhibbeentaa 16 akka ta'e ammayyuu garaagarummaan koorniyaa akka jiru agarsiisa jalan qabxii arfaffaan tereeroon gabaasa kana keessatti eeran walqixxummaa koorniyaa fi rakkoo kan ta'an barsiifataalee fi seerota hawaasa keessatti dubartootaa fi shamarran gadi qabanidha. Warri kun ammayyuu jijjiiramuuf duubatti harkifannaan jira jalan qabxiin shanaffaan miidhaa hojii dhabdummaan isaanirra ga'u akka ta'e himan tereeroon. Yeroo weerara COVID-19 dubartoonni 22 hojii qonnaa irratti bobba'anii jiran hojii isaanii dhabaniiru. Waggaa jalqabaa yeroo weerara COVID-19 kan warra dhiirotaan yommuu madaalamu kan dubartootaa 22 qofa akka turedha tajaajila hojii qonna keessatti. Garaagarummaan wabii midhaan nyaataa warra dhiirotaa fi dubartootaa gidduu jiru kan bara 2019 fi 2021 yommuu ilaalamu 1.4 gara 4.3 ol guddateera. Tereeroon itti dabaluun dubartoota aangomsuun dhimmoota hawaasummaa fi dinagdee irratti bu'aa guddaa akka fidu hubachiisu. Walumaa galatti hirmaannaan dubartoonni tajaajila dinagdee qonna nyaataa irratti qaban jijjiiramaa jiraachuu fi kan duraanii caalaa gara walqixxummaatti deemaa jiraachuu eeran. Akka gabaasni kun agarsiisutti walqixxummaan koorniyaa fi dubartoota aangomsuun karaa itti fufiinsaa fi oomishtummaa qabuun tajaajila qonna nyaataaf isa ijoola. Dhaabbanni nyaata addunyaa koorniyaa giddugaleessa godhachuun oomisha fooyya'aa nyaata madaalawaa naannoo fooyya'aa fi jireenya gaarii akka qabaatan dubartootaaf carraa caalaa uumuuf akka hojjetu gabaasa kanarratti eeramee jira.
Caamsaa 28 bara 2021 kadaangaa Ameerikaa kibbaatti dhihoo jiru odola Tobaagoo keessatti namoonni qurxummii baasan bidiruu bishaan keessatti qabamee ture arganii yeroo tiqanii ilaalan waan baay'ee suukanneessaatti bahan. Reeffa namoota sanyii gurraachaa gara 12 gahan bidiruu sana keessatti tortoree jiru argan. Namni qurxummii baasuudhaan jiraatu Leens Bilgaard kanneen gaafa doonittiin argamtu achi turan keessaa tokko. Kan kana qorachuudhaan Associated Press gabaasee jaalanne dhiyeessa.
Dhugaadha bidiruun isaanii kan keenyarraa adda jechuudhaan Bigaart dhaabbata oduu Associated Press himeera. Garuu motora akkasii bidiruu sanarraa qabaachuun maayila 20 illee ittiin deemuun of ajjeesuutti lakkaa'ama malee jedhan. Bidiruun kun jalqaba kan madde Mooritaaniyaa biyya guddaa fi namni keessa hin jirre. Kan qarqara galaana Afrikaa dhihaa maayilii 3,000 fagaattee argamturraati. Poolisiin doonii kana keessa reeffa namoota 14 fi lafee namaa argatee jira. Gargaaraa koomishinara poolisii Tobaagoo kata'an Wiiliyaam Nars muuxannoowwan baay'ee suukanneessaa ta'an keessa kun tokko ture jedhan. Ta'us bidiruun kun erga argame ji'oota hanga tokko booda aangawoonni maaltu akka mudatee fi namoonni kun eenyu akka ta'an sirriitti adda baasuuf rakkatan. Gara waggaa 2 qorannaa dhaabbati oduu Associated Press namoota Tobaagoo keessatti du'anii argaman kana waan mudate irra deebiin qorachuuf yaaleera. Doonii kanaan kan wal fakkaatu hedduun godaantonni Afrikaa, Ispeen, odola Kanaarii, odola Awurooppaa fi galaana Atlaantik keessa jirtu dhaqqabuuf itti fayyadamaa turan. 10,000 kanneen lakkaa'aman lafa yaadan kan dhaqqaban yoo ta'u kanneen biroo lakkoofsa hin qabne garuu eessa buuteen isaanii dhabameera. Alaasan Soo kan jedhamu lammiin maalii amajjii 12 bara 2021 bakka Nowaadiiboo jedhamu kan Mooritaaniyaa irraa erga bidiruu yaabe booda achi buuteensaa dhabame. Adaadaansaa mana ishee Faransaayitti argamurraa abdii kutannaadhaan isa barbaadaa jirti. Alaasan maalii keessa jiraachuuf rakkachaa waan tureef gara Faransaayitti ce'uu barbaade. Hiriyoonni Alaasan hedduun bidiruuwwan karaa odola Kanaariin Awurooppaa ga'aniiru. Garuu adaadaansaa imalli kun akka malee balaa akka qabu akeekkachiiftee akka hin yaalle gaafatteetti. Piroojektii isaa kanarratti akka waliin galletti meera. Waa'ee namoota du'anii waan hin dhaga'uuf kun akka of ajjeesuu ta'ellee gara dhumaatti itti meera jedhan. Garuu carraan viizaa argachuu xiqqaa waan ta'eef iyyata adaadaasaa tuffatee akkanumatti bidiruu namoota seeraan ala nama deddeebisan sana yaabe sana booda maatiin waa'ee isaa dhaga'aniin beekan. Ji'oota muraasa booda obboleettiinsaa Meeysoo gabaasa oduu waa'ee bidiruu Mooritaaniyaa Tobaagoo keessatti argamee fi reefa keessa jira jedhame oduusaa qooddatteetti. Sana booda odugabaasaan Associated Press tokko waa'ee waan wal fakkaatu kanaa ishee gaafate ilmi obboleessa ishee warra kana keessaa ta'uu danda'aa laata. Ji'a majjii keessa ba'e bidiruun kun immoo ji'a afur booda caamsaa keessa argame. Garuu yeroonsaa wal fakkaata malee bidiruunsaa isa kana ta'uu ragaan agarsiisuun turre. Maraafuu karaan godaantoonni Nawaadiboo irraa ittiin ka'an wal fakkaataadha. Yeroo gara Tobaagootti deebinu poolisiin bilbiloota bidiruu sana keessaa argaman irraa siim kaardii argate. Isarraas quunnamtii tarreeffaman kan namootaa baasuu danda'eera. Associated Press garagalchii yookaan koppii tarree maqaa fi lakkoofsa 137 of keessaa qabu kan argateera. Erga tokko tokkoon isaanitti bilbilee booda siim kaardii argame sun kan bilbila konkolaachisaa taaksii magaalaa Mooritaaniyaa Sevil Beebi jedhamu kan naannoo daangaa Maalii fi Senegaal irraa dhufe ta'uunsaa ifa ta'eera. Associated Press gara Seelii Beebiitti imaluudhaan namoota 43 Mooritaaniyaa Maalii fi Senegaal irraa guraan dhala 12 bara 2021 halkan Nawaadiboo irraa bidiruun gara odola Kanaarii geessu erga yaabbatanii booda achi buuteen isaanii dhabame sanaa argateera. Assaan Soo isaan kana keessaa tokko ture. Akkuma maatii Soo kanneen Faransaayii keessa jiraatanii maatii kurna hedduun lakkaa'aman kanneen Mooritaaniyaa fi biyyoota ollaa keessa jiraatan firoottan isaanii jaallatan san maaltu mudate jedhanii yaadaa turan. Ilmi isaanii Jeejee Koome jedhamu namoota achi buuteen isaanii dhabame keessaa tokko ka ta'e abbaan isaa Omar Koome akka dubbatanitti ilmi isaanii bidiruu yaabuudhaan gara Awurooppaatti deemuuf karoora qabu akka hin beekne dubbatan. Maatiin isaanii ergasii jireenya isaanii itti fufuuf rakkachaa akka jiran dubbatu.
Biyyaamoo maayidi joonu kudhum goonga. Ngurndam kadi ko goonga. Sina dhu maayi kasi.
Dooti dhugaa jiruudha. Jireenyis akkasuma dhugaa jiru. Nama ija kee duratti du'e yommuu argitu akka du'e ni beekta. Arguu baannaan garuu guyyaa guyyaanii oduu odeeffamutu jira. Guyyaan dhufee darbus sanuma. Kun immoo nama gaddisiisa.
Kiloomeetira muraasa darbee Adam Sarre kan ilmi isaanii Cheik Diyuum eessa buuteen isaa dhabame haala wal fakkaataatu itti dhaga'amaa jira.
Jeveelo Savaar laa'uu ilee si ilee viivaan uu ilee moo.
Eessa akka jiru baruun barbaada du'eera yoo ta'e yookaan lubbuun jira yoo ta'es jechuu kooti lakkoofsa bilbila isaa bilbilaan hin hojjetu kunoogaa taa'een jiraa jedhan. Alaasaan Jeebee Cheekeef kanneen biroo imala galaanarraa balaaf isaan saaxilee irratti maaltu sirriitti akka isaan mudate gonkumaa hin beekamu ta'a. Garuu namoota kaan kanneen bidiruuwwan caccabaa irraa lubbuun hafan irraa seenaan argame. Ragaa tokko tokko kennuu danda'a. Moosaa Saakoo kooluugalaa Maalii irraa dhufe guyyoota 22 galaanaa Atilaantik keessatti bidiruun isaanii qabamtee achi keessa ka turee fi akka carraa xayyaarri humna qilleensaa Ispeen argitedha. Innis bidiruu Mooritaaniyaa irraa gara Kanaarii dhaqqabuuf kaate keessa ture. Namoota isa waliin imalan 63 keessaa ofiisaa dabalatee 3 qofaatu lubbuun hafe. Saakoon akkuma namoota Maalii dahannaa siyaasaa gaafachuuf bidiruu koran hedduu sana galaana argeen beeku. Imalli kun guyyaa 4-5 fudhachuu qaba ture. Garuu imala jalqabanii yeroo muraasa booda nyaataaf bishaan isaanii dhume. Guyyaa arfaffaatti boba'aan bidiruu isaanii dhume. Qilleensi sun gara bishaan caalaatti raafama qabuu fi bidiruu isaanii irratti dhangala'uutti isaan geesse. Borumtaa isaa galgala namni jalqabaa du'e. 7-2 guyyaa guyyaan namoonni 3-4 du'uu jalqaban. Namni hunduu imala kana seenuu gaabbee jechuudhaan yaadata. Gariin wanni ta'aa jiru akka abjuutti ilaaluu jalqaban. Namichi tokko lafa dhaqqabuu malee ga'ee se'ee utaalee du'e. Kaan immoo gidiraa isaanii xumuruuf gara galaanaatti utaalaniiru. Dhumarratti Saakoon kana booda du'an sodaanne garuu du'a booda maaltu ta'aa inni jedhu isa yaaddeseera.
Dondu illee namoonni reenfa koo akkanaa awwaalanu barbaadeen ture.
Yeroo gara Faransaayitti deebinu Meesoo ilmi obboleessa ishee kana booda lubbuun akka hin jirre mirkaneeffatteetti garuu ragaa waan hin qabneef maatii ishee hafan ammallee abdii dinqiitu ta'aa jedhaniin qalbiin isaanii fannifamee jira. Associated Press soo fi maati namoonni eessa buutee fira isaanii dhaban kabiroof ragaa suuraa bidiruu Tobaagoo keessatti argame yoo waan tokko adda baasuu yookaan yaadachuu isaan dandeessise jechuudhaan akka laalaniif qoodeefii jira. Irra caalaan isaanii firoottan isaanii jaallatan sun guyyaa bidiruu sana koranii turanitti maal uffatanii akka turan hin beekan. Adaadaan alasan qomee yookaan shamizii argame tokko baay'ee kan beekan itti fakkaachuusaa hubataniiru. Alasan osoo hin badiin dur suuraa Mooritaaniyaatti qomee yookaan shamizii gurraachaa fi sararaa adii qabu uffatee isaanii ergee ture qorannaan DNA.